Vi er inne i salmenes bok, og vi er kommet til salme 39. Og vi kan vel sette på en måte en litt underlig overskrift over denne salmen, en begravelsessalme. Denne forunderlige salmen avslører for oss mennesker hvor skrøpelige vi er, hvor svake vi er og hvor små vi er. Den plasserer for våre øyne den menneskelige forfengeligheten også. Denne salmen er ofte blitt brukt i begravelser, og det kan han gjøre med rette. Og det er de som har sagt at den er beskrevet som den vakreste elegi, eller den vakreste utvalgte salmen i hele salmenes bok. David taler om menneskets skrøpelighet, og da med den dypeste overbevisning. Strengt talt er menneskelivet en av de største mistak i Guds univers. Atskilt fra et fellesskap fra Gud? Ja, det er temmelig meningsløst. Alt er forfengelighet. Det er det du må si, og du som er under solen. Uten Guds sønn er menneskeliv en løsrevet parentes. Denne salmen er av David og er dedikert til korlederen av Jedidun. Hvem er Jedidun? Kanskje skrev han musikken til denne salmen. Han var en av de tre orkestrene, eller kordirigenter, som er knyttet til Israels gudstjenester. Asaf og Heman var de to andre. David, Israels store sanger, hadde knyttet til seg disse tre menn i sangen og musikkens tjeneste. Legg nå merke til de vakre ordene i denne salmen. La oss nå se det andre verset. Jeg tenkte, jeg vil ta meg i vare så jeg ikke synder med tungen. Jeg vil holde min munn i tømme så lenge de gudløse ser meg. Denne salmen angår et tema som David helst ikke ville tale om med noe menneske i denne verden. De gudløse vil nok ikke forstå dette, så jeg setter lås på munnen. Vers 3. Så ble jeg målløs og stille, jeg var taus og hadde det ikke godt. Min smerte var så bitter. Men David, han ønsket å si noe, og til slutt åpnet han sitt hjerte for Gud. Vers 4. Jeg ble het om hjertet, jeg stønnet, og det brant som ild. Da tok jeg til ord og sa. Og nå taler han til Herren, vers 5. Lær meg, Herre, å kjenne min utgang, mine tilmålte dager, hvor få de er, så jeg kan skjønne hvor forgjengelig jeg er. David er seg bevisst hvor kort et menneskeliv er, og så spør han, hva er hensikten med livet? Hva er det som gir mening til min eksistens? Og dette er det et spørsmål som stilles av unge mennesker også i dag, og de stiller det med tyngde. Hvorfor er jeg her? Etter annen verdenskrig ønsket min generasjon å slå seg til ro i fred. Vi ønsket et søtt lite hus, en bil kanskje i garasjen, og ikke minst mat i munnen. Helst masse og utsøkt mat. Vi ønsket å leve i et overflodssamfunn, og så lukket vi øynene våre for alt annet for å flykte fra et større ansvar. Nå gikk det ikke slik som vi hadde ønsket. Livets trafikkregler skapte kork. Livet ble fylt med spenninger. En ny generasjon kom, selv om de også kom fra de kristne hjem. De så seg rundt, og så spurte de, er det dette livet egentlig handler om? Hva er egentlig meningen med livet? Det var Davids spørsmål. Kristne kan også i dag leve på en slik måte at det blir lite mening i livet. Er du en kristen og kanskje har barn, og du ser at de vender livet sitt bort fra Jesus Kristus? Altså de vender seg bort fra alt som er kristent. Det er mange vagabond som driver over jorden, de som forlot sine hjem og kom opp i store vanskeligheter på grunn av de dårlige eksempler som møtte dem. Mange av disse har kommet ifra gode hjem. Ytre sett var det meget gode hjem. Men disse unge menneskene, de så på sine foreldres liv, og så sa de, dette har ingen mening. Ja, denne salmen er sannelig aktuell også for vår generasjon. David, han ba på denne måten, lær meg, Herre, å kjenne min utgang, mine tilmålte dager, hvor få de er, så jeg kan skjønne hvor forgjengelig jeg er. Ja, gi meg mål og mening. Vers 6. Se, dagene du har gitt meg er få, min levetid er ingenting i dine øyne. Ja, alle mennesker er som et pust. Dette verset ender også med ordet sela. Stopp, se og lytt. Tenk over dette. At menneskelivet er kort og flyktig på jorden, det burde si noe til oss alle sammen. Om dette livet er alt som angår menneskets eksistens, så kan en sannelig begynne å tvile. Jeg ville heller vært en dinosaur eller et furutre som sto en stund, for sammenlignet med dem er mennesket bare som et lite pust. Vers 7. Som en skygge går de sin vei, de strever og stønner til ingen nytte, de samler, men vet ikke hvem som får det. Det var en engelsk romanforfatter som sa dette, han var for øvrig en kristen, og så skrev en roman som han kalte Forfengelighetens marked. Det er en briljant satire som en liten gruppe mennesker, en klikk som hadde sine statussymboler. Ja, de spilte sine roller og begikk sine små synder som en fryktelig stank i himmelen. De levde og døde med sin litenhet eller smålighet og sine småkrangler. Det er livet. De strever og stønner til ingen nytte. De samler, men vet ikke hvem som får det. Ingenting har forandret seg. Hva er hensikten? Og nå, hva skal jeg vente på, Herre? Mitt håp står bare til deg, står det i vers 8. David vendte seg til Gud. Mitt håp står bare til deg. Om du ikke vender deg til Gud, hvor skal du da finne meningen med livet? Ja, sett i et lengre perspektiv. Vers 9, så fri meg fra alle mine synder, gjør meg ikke til spott for dårer. David ønsket å være et godt eksempel. Ja, tider åpner ikke min munn, for det er du som har laget det, slik står det i vers 10. Han ønsket ikke å gi uttrykk for sine tanker overfor offentligheten, for de ville ikke forstå, og så ville de latterliggjøre hele saken. I vers 11, ta bort den plagen du la på meg. Jeg går til grunne når du slår med din hånd. Han kjente noe til Guds disiplin i sitt liv, og den hadde en hensikt. Vi må få et riktig perspektiv på livet vårt. Det ødeleggende er ikke det finale målet som ligger foran oss. Mennesket er ute på en lang reise. Evigheten ligger foran. Hvilken herlig forventning dette burde fylle oss med alle sammen. Vi må ikke begrave oss slik i korte linjer så vi mister synet av de lange linjer. Vers 13. Hør min bønn, Herre, lytt til mitt rop, og vær ikke taus når jeg gråter. For jeg er en gjest hos deg, en fremmed som alle mine fedre. Vi er bare pilegrimer, vi er fremmede her nede. Men vi ser ikke slik på det, kanskje. Vi ønsker å være til nytte og til hjelp i våre hjem her på jorden, og ikke bare tro at dette er det permanente, det her vi skal være. Vi griper ofte tak i det ytre, og det danner en falsk sikkerhet. På det beste er vi pilegrimer og fremmede, og vi må ikke slå livets teltplugger for hardt ned, så vi ikke kan rykke dem opp. Vi er på en reise, og vi søker en stad som Gud er skaper og byggmester til. Tenk å ha dette faste, frimodige håp. Salmisten sier til Gud, mitt håp står bare til deg. I vers 14, ta ditt blikk fra meg, så lyser jeg opp, før jeg går bort og ikke er mer. Det betyr egentlig at jeg må bli utrustet til å leve mitt liv slik at jeg kan få menn og kvinner til å tenke på evigheten. Hjelp meg slik at jeg lever et liv som ikke får folk til å vende seg bort fra Gud, men at det kan virke slik at de blir dradd til ham. Det sies en hel del i dag om personlige vitnesbyrd. Men hva er det med vitnesbyrd dersom ikke livet forteller hvem du er? Det er det som gjør selve livet. Det er det som drar menneskene mot Gud på grunn av det vitnesbyrd du lever. Eller kan det være slik at de vender seg bort? Ingen av oss kan unngå å vitne. Vet du hvorfor? Livet røper oss. Det var det vi tok med fra salme 39, og nå vil vi se litt på salme 40, som er en messiasalme som forutsier Kristi korsfestelse. Her er to messiasalmer, salme 40 og 41. De avslutter en del av salmenes bok, og det som også skjer med disse, det er de viser tilbake til første Mosebok. De ble kalt for messiasalmer fordi de ble sitert i Det nye testamentet, som gjør de spesielt viktige. Salme 40, vers 2. Jeg ventet og håpet på Herren, og han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Det er naturlig at denne salmen følger etter salme 39. Alle salmene, de går jo sammen som et langt kjede. Jeg ber deg om å legge merke til kontinuiteten. Det er de som mener at denne salmen uttrykker Davids erfaring da han flyktet fra Absalom. Og det kan godt være det er slik. Men denne salmen, den siteres også i Hebreerbrevet på en meget overraskende måte. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salmenes bok, og vi er kommet til salme 40. Dette som vi kaller for en messiasalme som forutsier Kristi korsfestelse. I denne salmen er det han som bryter ut i lovprisen og takksigelse for oppstandelsen. Triumfen og himmelfarten og den Herre Jesus Kristus selv som sier dette. Dette er sannelig en messiasalme. Den åpenbarer at Kristi død ikke er noe nederlag i det hele tatt. Den var en stor seier når han sier «Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop», og så henviser det til ropet fra korset. Vers 3. Han dro meg opp fra fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt. Kristi smerte og død lignes med en fordervelsens grav, en grav av dyp gjørme. Vi kan ikke forestille oss hvor fryktelig Kristi død på korset egentlig var, kan vi? Vers 4 i salme 40. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Dette verset nevner en ny sang. Vi har lest om en ny sang før, og det er forsoningens sang. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva skal de se? De skal se Jesu Kristi død og oppstandelse. Vers 5. Salig er den mann som stoler på Herren og ikke holder seg til de stolte, til dem som faller fra i løgn. Den Herre Jesus Kristus er det store eksempelet på et menneske som setter sin lit til Gud, som ikke holder seg til de stolte og ikke faller fra i løgn. Vers 6. Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange tanker har du i vårt beste. Ingen kan måle seg med deg. Jeg vil tale og fortelle om dem. Er de så mange at de ikke kan telles? Gud har avslørt hva han tenker om oss ved å sende sin sønn for å dø på korset. Og vakre uttrykk for kjærlighet finnes ikke på denne vide jord. Jeg synes også det er så vakkert uttrykk gjennom den kloke kona fra Tekoja som kom til David etter Absalons død og sa, «Gud vil ikke ta liv, men tenke på hvordan en som er bortstøtt fra ham, ikke lenger skal være bortstøtt. Dette står i 2. Samuels bok 14:14. Og så har vi de versene som nå følger og siteres i Hebreerbrevet. Salme 40, vers 7-10. Slaktoffer og gave bryr du deg ikke om. Du har åpnet mitt øre. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se her kommer jeg, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst. Jeg har din lov i mitt hjerte. Jeg forkynte budskapet om frelsen i den store forsamling. Jeg lukket ikke mine lepper, Herre. Det vet jo du. Dette er en mektig salme som får den forutgående som talte om menneskets skrøpelighet, altså salme 39. Men her får vi altså et nytt perspektiv, et viktig perspektiv. Slaktoffer og gave bryr du deg ikke om. Du har åpnet mitt øre. Legg merke til hvordan det blir sitert i Hebreerbrevet 10:5. Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden, slaktoffer og gave vil du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Vent et øyeblikk. Er ikke dette et feil sitat? Noen av Bibelens kritikere de sier det på denne måten. Her har vi en feil, en motsigelse i Bibelen. I Salme 40:7 står det, du har åpnet mitt øre, og i Hebreerbrevet er det gjengitt med, et legeme gjorde du i stand til meg. Den hellige ånd er Bibelens medforfatter. Han skrev det gamle testamentet og det nye testamentet. Han skrev både salmen og Hebreerbrevet og er i sin fulle rett til å forandre sin egen inngivelse, eller måten å uttrykke dette på. Når han gjør det, så finnes det alltid en god grunn. La oss nå se litt på bakgrunnen. I 2. Mosebok 21 er det en lov angående tjenere og herrer. Om en mann ble slave under en annen, så skulle han bli fri etter en viss tid. Sett nå at han under denne perioden møtte en annen slave, en kvinne. De ble forelsket, giftet seg og fikk barn. Når det da var tid for mannen til å gå fri, så kunne han dra sin vei. Men hans søstre og barn kunne ikke dra med ham, for hun var slave. Hva kunne denne mannen gjøre? Han kunne bestemme seg for at fordi han elsket sin herre og sin hustru, så ville han ikke dra. Da skal hans herre føre ham frem for Gud og stille ham opp ved døren eller dørstolpen, og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans. Så skal han være hans trell for alltid. Salmisten henviser til denne skikken når han sier, du har åpnet mitt øre. Men da den Herre Jesus Kristus kom til denne jord, fikk han da øret sitt gjennombåret av en syl. Nei, han ble gitt et legeme. Han tok på seg selv en menneskeskikkelse. Han identifiserte seg med oss og ble en tjener. Han ble et offer. Et slaktoffer. En gave brydde de ikke om. Gud hadde i første rekke ikke sin glede i alle dyreoffringene i det gamle testamentet, men det pekte på et offer som den Herre Jesus Kristus skulle gi. Prøv å legge merke til hva Jesaja sier om dette tema. Herren min Gud har åpnet mitt øre. Jeg satte meg ikke imot og trakk meg ikke tilbake. Dette verset er også en profetisk måte å si det på om tjeneren Kristus, den utmykelse som han måtte oppleve, han som kom til vår jord. Da Herren Jesus Kristus kom til jorden og gikk korsveien, så ble hans øre åpnet eller gjennombåret. Han ble et legeme, eller gitt et legeme, som ble naglet til et kors. Han har tatt et herliggjort legeme med naglemerker i sine hender, og så tok han dette tilbake til himmelen. Og han vil bære disse naglemerkene og sår gjennom evigheten for at du og jeg skal stå uten plett og uten rynke for ham. Du skjønner sikkert og vet også sikkert at han opplevet mer enn at hans øre ble gjennombåret med en syl. Han ga jo sitt legeme for at vi skulle få oppleve storheten i dette med å åpne hans øre. og han ble korsfestet. Hvorfor? Fordi han elsket oss og ville ikke vende tilbake til himmelen. Hvorfor? Fordi han ønsket at vi skulle være med. Dette er i sannhet en fantastisk messiasalme som åpenbarer på en gripende måte Jesu Kristi korsfestelse fordi han elsket oss. Han elsket deg, og han elsket meg. Det var det vi tok med fra salme 40. Vi går nå over til salme 41. Det er også en messiasalme som forutsier Judas sitt forræderi. Denne messiasalmen ble antagelig skrevet av David en gang han ble forrådt av Akitofel, en rådgiver som han stolte på. Akitofel gikk i ledertog med Davids sønn Absalom, da han førte an i opprøret mot sin far. Til slutt så begikk Akitofel selvmord ved å henge seg. Akitofel danner et skyggebilde av Judas Iskariot som forrådte Kristus, og slik blir det sitert av Herren selv. Salmen, altså salme 41, åpner med en velsignelse. Sel er den som har omsorg for de hjelpeløse. På ulykkesdagen frir Herren ham ut. Salmen den begynner og avslutter med en lovprisning. Den begynner med salige er den som har omsorg, og den slutter med, eller ender opp med, lovet være Herren Israels Gud. Legg nå merke til den delen som gjør dette til en messiasalme. La oss se i vers 10. Selv min venn som jeg stolte på, han som spiste ved mitt bord, løfter hælen imot meg. Jesus siterte dette verset med henvisning til Judas i Johannes 13, 18. Jeg snakker ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Dette ordet i Bibelen må oppfylles. Den som spiser mitt brød, viste meg hælen. Dette verset ble fullbyrdet i Judas, han som forrådte Jesus. Peter henviste også til dette i Apostlenes gjerninger 16. Brødre, det måtte gå i oppfyllelse det som skriftord om den hellige ånd talte gjennom David om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus. Men det er noe mer her i vers 11 i salme 41. Men Herre, vær du meg nådig, hjelp meg opp, så jeg kan gi dem igjen. Dette verset vil da følgelig bli en henvisning til Jesu oppstandelse. Hjelp meg opp, så jeg kan gi dem igjen. I denne delen av salmenes bok har vi sett både Kristi død, og vi har sett hans oppstandelse. La meg forsøke å gjøre det tindrende klart. Kristi død frelser ingen, det er hans død og oppstandelse som frelser. Og Paulus han definerer evangeliet i 1. Korinter 15, 3, 4. For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp på den tredje dag etter skriftene. Utelates oppstandelsen, så er det ikke noe evangelium. Nesten alle har en mening om den Herre Jesus Kristus. Jesus stilte følgende spørsmål til sine disipler. Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere spurte han. Hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Hvem sier du at Kristus er? Du har vel et svar? Og med dette sier vi takk for nå, må Gud være med deg.